Славниот хрватски иноватор Едуард Славољуб Пенкала е врсник на Даме Груев, роден во Словачка. Станува светски познат во 1907 година, кога го измислува механичкото налив перо кое го добива неговото име – Пенкало. Сигурно не ни сонувал дека стотина години подоцна ќе стане главен лик во кампањата за предвремените избори во Македонија. Да се биде или не, со Пенкалото или на него. Владко Ѓорчев од ВМРО ДПМН е на централниот митинг во Скопје повика на масовна употреба на ова оружје.
Браќа и сестри, Пенкалата во раце! Пенкалата во раце! Ова е референдум за Македонија! Излегуваме! Масовно излегуваме! На 11 декември!
На иста линија беше и неговиот партиски шеф Никола Груевски.
Со гласот што ќе го дадиме, со гордоста, достоинството, изразени преку Пенкалото и изборното ливче.
Нивниот социјал-демократски противник Зоран Заев прво се пофали со жонглерски способности.
Можевме целиот овој период на клоци да ги шутираме надвор од парламентот и од власт.
Арно, ама и тој бара употреба на тешка артилерија.
Со најсилното оружје на 21. век, Пенкалото и гласот, гласот на народот!
Стојанче Ангелов од коалицијата ВМРО за Македонија сепак е за поконкретни работи. Пенкалото не врши работа кога треба да се кршат керамиди.
Дајте ми тенка пушка берданка и остра сабја да масклија. Ама некогаш, ако нема ниту пушка, ниту сабја, имаме раце.
Ако ни пенкалото, ни пушката берданка не се доволни, тогаш на помош се повикува виша сила. И Заев и Груевски ја истакнаа кандидатурата за господин господин.
Почнаа со икони да шетаат по митинзи. Боже, прости им, икони носат криминалци, луѓе, нелуѓе, кои се огрешиле по сите 10 Божји заповеди. Милостив е Господ, знам дека ќе им прости, но народот и граѓаните нема да им простат. Има да одговарат.
Да сте живи и здрави. Бог да биде со вас и со вашето семејство. И да ви го отвора патот ни животот. Давајќи ви радости, среќа и берекет.
Заев во Берово обвини дека опиен од власт, Груевски ги меша поимите конфискација и федерализација.
Се однесува како да има пиено Малешевска сливова ракија и тоа без мезе.
Заев најави трезнења за 12. декември. За Расол ништо не спомна. Артан Груби од Дуи пак во телевизиска дебата на Алса Тем ги лоцираше странските служби кои наводно прислушувале во Македонија на невообичаена евроазиска локација. До сега немаше реакција ни од Азербејджан, ни од Казахстан.